Ora 7.
La microfon, Ileana Giurgescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisia Europeană propune deschiderea completă a pieței europene pentru vinurile moldovenești.
Comisia Europeană a decis ca în baza regimului de preferințe comerciale autonome să acorde acces liber pe piața europeană pentru vinurile moldovenești, fără să mai aștepte ratificarea acordului de liber schimb care a fost negociat cu Republica Moldova.
Și motivul?
Uniunea Europeană și numele Uniunii, Comisia Europeană s-a angajat să ia toate măsurile care sunt la dispoziție pentru a da un semnal clar că apreciază apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și că susține acest proces.
Audieri în Comisia Parlamentară, au fost sau nu corecte deciziile guvernului privind aeroportul internațional Chișinău și Banca de Economii. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a propus deschiderea completă a pieței Uniunii Europene pentru importurile de vinuri din Republica Moldova, chiar înainte de aplicarea așteptatului acord de asociere și liber schimb, care urmează a fi parafat în luna noiembrie la Vilnius. Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a declarat Europei Libere că măsura propusă astăzi pentru aprobare Consiliului și Parlamentului European ar putea fi aplicată în câteva luni. Propunerea vine ca răspuns la recenta decizie a Rusiei de a interzice importurile de băuturi alcoolice moldovene. Republica Moldova beneficiază deja de 6 ani de o cotă de export fără taxe în Uniunea Europeană de 240.000 de hectolitri de vin pe an, dar se estimează că nu a acoperit-o vreodată. Opoziția comunistă a protestat astăzi la Comisia Parlamentară pentru Economie, cerând audieri la vârf în legătură cu pierderea pachetului majoritar al statului la Banca de Economii și concesionarea aeroportului Chișinău pe jumătate de secol. Zeci de simpatizanți comuniști protestau în stradă, în timp ce deputatul PCRM Iurie Muntean cerea Comisiei să organizeze chestionarea premierului Iurie Leancă și vicepremierului Valeriu Lazăr în plenul Parlamentului, nu doar audierea unor oficiali de rang secund. Acțiile încheiate în timpul primăverii și verii, dar făcute publice abia luna aceasta, au nemulțumit și opoziția liberală condusă de Mihai Ghimpu, care a obținut deja la Curtea Constituțională suspendarea concesionării aeroportului. În apărarea sa, guvernul spune că cele două tranzacții cu firme cu proprietari în Rusia au fost necesare pentru salvarea băncii de la colaps și modernizarea aeroportului. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, spune că eliberarea Iuliei Timoșenko, de care ar depinde semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, este un subiect foarte complicat, dar că acordul va fi semnat pe 29 noiembrie la Vilnius. Ianukovici a mai spus agenției Bloomberg într-un interviu la New York că există o înțelegere mutuală cu oficialii europeni, că nu vor fi obstacole în calea semnării acordului. Uniunea Europeană a spus săptămâna aceasta că în semn de sprijin pentru Ucraina confruntată cu presiuni comerciale rusești, dorește să aplice anticipatul acord cu Kievul imediat după semnare, fără a mai aștepta ratificarea. Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule, a repetat însă că Kievul trebuie să renunțe mai întâi la justiția selectivă, precum este condamnarea la închisoare pentru abuz a fostei șefe a guvernului Iulia Timoșenko. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că activiștii Greenpeace reținuți în Rusia nu sunt pirați, dar că ar fi încălcat legile internaționale cu protestul lor față de explorarea petrolului arctic. Putin a vorbit după ce autoritățile ruse au reținut 26 de activiști ruși și străini și i-a plasat în arest pentru 48 de ore într-o anchetă de piraterie. Activiștii au încercat săptămâna trecută să se cațere pe o platformă petrolieră a concernului Gazprom în Marea Barents. Doi protestatari au fost arestați încă la 18 septembrie, când gărzile de coastă ruse care le-au sechestrat și nava olandeză Arctic Sunrise.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere sau pe Facebook și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Comisia Europeană propune deschiderea completă, așadar, a pieței Uniunii Europene pentru importurile de vinuri din Republica Moldova înainte de intrarea în vigoare a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexa, a stat de vorbă cu Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș.
Da, în urma propunerii pe care am avansat-o colegiului Comisiei Europene, astăzi Comisia Europeană a decis ca în baza regimului de preferințe comerciale autonome să acorde acces liber pe piața europeană pentru vinurile moldovenești, fără să mai aștepte ratificarea acordului de liber schimb care a fost negociat cu Republica Moldova. Această decizie a Comisiei Europene urmează să meargă acum la Parlamentul European și la Consiliu și cred eu în câteva luni ea urmează să poată să fie aplicată. Această decizie, i-am avut deja contacte cu anumiți lideri la Parlamentul European pentru a încerca să grăbim procedura de adoptare și sunt convins că și în Consiliul de Ministri România va prelua leadership-ul pentru ca această decizie să fie adoptată cât mai rapid. Asta înseamnă că imediat după adoptarea acestei decizii, vinurile moldovenești vor avea acces pe piața europeană fără limită de cantitate și fără taxe vamale, doar cu respectarea normelor sanitare și de calitate din Uniunea Europeană, aceleași norme care se aplică și vinurile europene, dar din punctul ăsta de vedere pot să vă spun că până acum n-am avut probleme în Uniunea Europeană cu calitatea sau cu siguranța alimentară a vinurilor moldovenești. Deci sper eu că această decizie să fie atât un semnal politic vis-a-vis de angajamentul Uniunii Europene de a susține Republica Moldova în drumul ei european, spre Uniunea Europeană, dar în același timp să fie și un semnal economic pentru investitorii în vinurile moldovenești privind această posibilitate și această perspectivă de a avea acces pe piața europeană. Știu că și guvernul de la Chișinău aștepta această decizie, am avut ocazia să vorbesc cu premierul Leancă în urmă cu câteva săptămâni legat de acest subiect și sper eu ca și guvernul să se autosesizeze legat de această perspectivă și să sprijine prin acțiuni de promovare prezența vinurilor moldovenești pe piața europeană.
Nu vor fi piedici din partea unor țări precum Franța, Italia, Spania?
Nu mă aștept la astfel de piedici pentru că noi am discutat cu aceste state membre atunci când am decis să acordăm această facilitate în cadrul negocierilor acordului de liber schimb și nu facem acum decât să devansăm această decizie printr-o decizie unilaterală, de fapt, a Uniunii Europene. Și dat fiind volumele potențiale ale vinurilor moldovenești care pot ajunge pe piața europeană, o piață de 500 de milioane de consumatori, nu cred că va ridica probleme de această natură. Dincolo de asta, din punct de vedere politic, Uniunea Europeană și numele Uniunii, Comisia Europeană s-a angajat să ia toate măsurile care sunt la dispoziție pentru a da un semnal clar că apreciază apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și că susține acest proces.
Nu există și temerea că Rusia va percepe asta ca pe o măsură ostilă?
Nu văd de ce să fie măsură ostilă. Dacă Rusia dorește, poate în continuare să primească vinurile moldovenești. Faptul că Uniunea Europeană își deschide piața nu înseamnă că vinurile moldovenești nu pot merge și pe piața rusească. Din alt punct de vedere, Uniunea Europeană este totuși liberă să decidă ceea ce consideră de cuvință în ceea ce privesc acordurile comerciale. Ce pot să spun este că până acum cantitatea de vinuri moldovenești pe piața europeană era limitată la câteva sute de mii de hectolitri. Și deci deciziile comerciale ale producătorilor de vinuri din Republica Moldova trebuiau să ia în considerare această limitare și deci sigur să caute și alte piețe, chiar dacă să spunem ar fi fost perspective de a crește volumul de export spre Uniunea Europeană. Ei, în momentul în care această decizie va fi adoptată și de Parlament și de Consiliul de Ministri, sper eu în câteva luni, strategia comercială a producătorilor de vinuri din Republica Moldova va putea să integreze faptul că vinurile moldovenești, la fel ca și orice alt vin european, va putea avea acces pe piața europeană neîngrădit, fără limite și deci inclusiv acțiunile de promovare comercială, de negociere, de contracte comerciale vor putea să țină cont de acest aspect.
Măsura rămâne însă goală de conținut dacă nu se găsesc distribuitori.
Păi eu știu că vinurile moldovenești sunt deja prezente pe piața europeană. Pot să vă arăt chiar aici, în hol, la mine, la birou, am două sticle de vinuri moldovenești. În urmă cu câteva zile, un grup de funcționari români și moldoveni, cetățeni români, a organizat o degustare de vinuri. Deci asta arată că chiar și în Bruxelles poți să mergi să găsești vinuri moldovenești. Deci contacte comerciale există deja. Eu am văzut vinuri moldovenești prezente la diferite târguri agricole, agroalimentare din Uniunea Europeană, la târguri mari, importante europene. Deci vinurile moldovenești sunt deja prezente, doar că aveau o limitare care de acum înainte nu va mai exista.
A fost Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură, intervievat de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Iulian Ciocan se întreabă ce efect poate avea mobilizarea împotriva Moldovei europene.
Mai de mult anunțatele proteste comuniste au demarat săptămâna trecută, dar suflul lor este destul de anemic. După ce au pichetat procuratora generală, acuzând-o că ar fi în serviciul mafiei și al corupției, comuniștii au mers în mod organizat, cu steaguri roșii, pancarde și megafoane, la televiziunea publică, pretenzând că instituția din dealul Schinoasei, care a fost anihilată și ridiculizată în anii lungi de guvernare pe CRM, dezinformează opinia publică, nu redă flacăra revoltei ce stă să se aprindă în țară. În consecință, comuniștii au cerut mai mult timp de antenă pentru a-și mediatiza intenția de a răsturna prin forță actuala putere. Presa a remarcat că liderul comunist, Voronin, cel care încă în vară a dat indicații de pregătire temeinică a operațiunilor antiguvernamentale, întocmirea listelor de activiști ai partidului, codurile de apel pentru mobilizare și orarul stării de veghe, a lipsit de la proteste. Încălzirea pe terenul acțiunilor comuniste în Moldova, în anul de grație 2013, se face fără vedeta echipei, care este așteptată să apară, pe semne, precum Lenin, pe blindata din gara finlandeză, din Petrograd, în faza crucială a insurecției. Dincolo de acest start parodic al revoluției de catifea comuniste, trebuie să remarcăm că pericolul de destabilizare a țării, înaintea summitului de la Vilnius, este real, după ce semnalul a fost dat de Moscova. S-au intensificat sfidările din partea găgăuzilor, care nu recunosc limba română. Transnistria își intră în refrenul obișnuit cu șicane și amenințări în trombă. Întâlnirea premierului Leancă la Tiraspol cu liderul separatist Șefciuc, pe lângă faptul că s-a soldat doar cu prelungirea unui acord privind traficul feroviar, a înregistrat și un incident subversiv. Conferința de presă a celor doi parteneri de dialog a fost bruiată mediatic. Au dispărut subit semnalul de telefon și conexiunea pe internet. Cu alte cuvinte, debarcarea recalcitrantului și învechitului în rele Smirnov nu a adus o schimbare esențială la Tiraspol. Structurile vechi caghebiste au fost înlocuite cu o garnitură nouă a FSB-ului și atât. Și parcă spre a confirma scepticismul nostru, pretinsul ministru de externe separatist, Nina Ștanski, aflată la o reuniune în Rusia, unde a lansat regiunea eurasiatică Transnistria, a declarat că Tiraspolul se angajează să destabilizeze și chiar să dezmembreze teritoriul Moldovei din dreapta Nistrului, referindu-se probabil la orașul Bălți, autonomia găgăuză, dar și la alte raioane. După ce citești asemenea știri, ca cetățean te vei întreba numai decât, va reuși Moldova să contracareze diversiunile anti-europene? Sunt pregătite procuratura, SIS-ul, Ministerul de Interne să prevină extinderea unor acțiuni de destabilizare a statului? Guvernanții moldoveni au datoria să păstreze pacea socială, să prevină crizele politice până la reuniunea parteneriatului estic din capitala Lituaniei, dar și după acest prag, pentru a nu permite o restaurație comunistă la viitoarele alegeri. Rusia nu vrea să ne lase din îmbrățișarea ei. Transnistria refuză categoric să se alăture proiectului european al Moldovei. Ce soluții alternative au pregătit guvernanții de la Chișinău pentru a nu rata șansa integrării europene? Cât de bine știu ei să evite propriile erori strategice. Comuniștii și-au ales drept pretext pentru revoltă scandalurile legate de Banca de Economii, iar strania concesionare a aeroportului din Chișinău a trezit și indignarea societății civile. Aici nu trebuie să fii comunist pro-rus ca să-ți pui niște întrebări legitime. Subminarea din interior poate avea efecte mai devastatoare decât atacurile din afară, pentru că lovește în însăși solidaritatea cetățenească, pe care trebuie să o construim în jurul unor obiective naționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Iar eu îmi cer scuze că l-am prezentat pe Vitalie Ciobanu drept Iulian Ciocan. Scuze ambelor! Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, reforma educației în sate și sătuce. Până atunci, în minutele următoare, cât ajutor social s-a luat pe nedrept. Comisia Parlamentară de Buget Finanțe a organizat astăzi audieri privind concesionarea aeroportului internațional Chișinău și reducerea pachetului de acțiune al statului la Banca de Economii. Au fost prezenți reprezentanți ai Ministerilor Economiei, Finanțelor și Transporturilor și guvernatorul Băncii Naționale. Cum era de așteptat, audierile nu au făcut decât să confirme pozițiile inițiale. Deputații Coaliției Pro-Europene rămân convinși că deciziile guvernului au fost necesare și inevitabile, cei socialiști rămân sceptici, iar comuniștii nu vor să audă niciun argument. Cer audier în plen. Mai multe de la Ala Ceapai.
La ora când s-au anunțat audierile, un grup de simpatizanți comuniști au protestat la sediul Ministerului Agriculturii, unde au loc ședințele comisiilor parlamentare. Protestatarii au cerut alegeri noi și demisia guvernului. După ce mai bine de jumătate de oră au încercat fără succes să întrerupă și chiar să amâne audierile, solicitând prezența ministrului economiei și a premierului în plenul Parlamentului, deputații comuniști au abandonat discuțiile. Ulterior, deputatul Oleg Redman a explicat refuzul comuniștilor de a participa la audieri.
Мы настаивали сегодня, чтобы были заслушаны результаты исполнения постановления парламента.
Noi am insistat să fie audiate cel puțin rezultatele îndeplinirii recomandărilor raportului Comisiei de Anchetă privind situația de la Banca de Economii, dar audierile care s-au organizat astăzi indică asupra faptului că guvernul nici nu le-a luat în considerație și că guvernul nici nu a încercat să-și păstreze cota majoritară în bancă.
Referindu-se la decizia guvernului de a-și reduce cota participării la Banca de Economii, ministrul finanțelor, dar și guvernatorul Băncii Naționale au susținut că aceasta a fost singura soluție optimă din moment ce naționalizarea instituției este interzisă prin lege. Statul nu a avut 1 miliard de lei pentru a scoate banca din impasul în care s-a pomenit, a declarat ministrul finanțelor Anatol Rapu. El a mai spus că statul va avea în continuare un cuvânt greu de spus la administrație a băncii, chiar dacă a pierdut pachetul majoritar și deține așa numitul pachet de blocaj de 33%. Negând că ar fi vorba despre privatizarea băncii, ministrul nu a putut spune prea multe despre compania privată din Federația Rusă, care a devenit acționarul decisiv al băncii. Această companie s-a angajat să acorde băncii aproape 1 miliard de lei pentru a scoate banca din impas, a menționat guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan.
Eu consider că aceste tranzacții, banca va fi împinsă din zona de risc imediat.
Deși Curtea Constituțională a suspendat decizia guvernului Leancă de a concesiona aeroportul internațional Chișinău, în cadrul audierilor de astăzi, viceministrul economiei și cel al transporturilor au insistat că decizia a fost una legală, iar selecția concesionarului, o companie din Federația Rusă, a fost transparentă. Deputații Coaliției Pro-Europene au rămas convinși de legalitatea și necesitatea celor două decizii în cazul Băncii de Economii și aeroportului internațional Chișinău. Iată ce a declarat după audieri deputatul liberal-democrat Veceaslav Ioniță.
Datorită acțiunilor guvernului, care au fost în strictă guvernătate cu legea, noi am scos Banca de Economii de pe pista aceasta gravă în care se afla.
Și deputatul democrat Adrian Candu.
Privința aeroportului, Republica Moldova stringent are în continuare nevoie de investiții în aeroport, investiții de 50 de milioane de euro pe care Republica Moldova nu i-are.
Deputatul socialist Igor Dodon se arată mai sceptic.
În modul cel mai flagrant, banca a fost luată din proprietatea statului. În privința aeroportului sunt câteva întrebări principiale. De ce a fost exclus aeroportul din lista obiectelor nepasibile privatizării dacă ei doresc și spun că acesta va rămâne activ de stat? Se creează impresia că din nou se pregătește ca aeroportul după concesionare să fie privatizat.
Președintele Comisiei Veceslav Ionit a prezentat astăzi concluziile audierilor Biroului Permanent al Parlamentului, care urmează să decidă dacă vor fi organizate audieri suplimentare în plenul legislativului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În urma a 38 de controle efectuate în mai multe raioane ale țării, Inspecția Socială din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale a ajuns la concluzia că în perioada 2008-2013 bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 10 milioane de lei. Banii au fost primiți ilegal de familii sărace, dar doar pe hârtie. Urmare a sesizărilor depuse de inspectori, Procuratura Generală a pornit urmăriri penale în 9 cazuri. Detalii are Diana Răileanu.
Procuratura Generală urmează să stabilească cine poartă vina pentru plățile nejustificate repartizate din bugetul de stat. În opinia ministrei Muncii, Valentina Buliga, responsabili ar fi atât cetățenii care intenționat și-au ascuns veniturile pentru a beneficia de ajutor de la stat, dar și unii asistenți sociali sau angajați ai primăriilor care au falsificat date în favoarea unor persoane apropiate.
Raioanele unde asistenții sociali au fost implicați în aceste scheme, unii au falsificat familii, adrese și au introdus date eronate în sistemul informațional. În astfel de cazuri, clar că urmează sancțiuni dure în conformitate cu legea. Noi sperăm foarte mult că acțiunile întreprinse în comun cu Inspecția Socială, autoritățile locale, procuratura, sumele vor fi restituite.
Deși e limpede că cei care au însușit ilegal sume de bani de la stat urmează să-i întoarcă, legislația nu prevede o dată limită de rambursare a acestor ajutoare sociale din momentul depistării fraudei. O recunoaște chiar ministra Valentina Buliga.
Un termen fixat în lege astăzi nu există. Suntem la etapa modificării legii și cadrului normativ pentru a stabili termeni exacte pentru ulterior să fie respectate. Pentru că nici nu ne-am imaginat, cred că la etapa elaborării legii, că se pot întâmpla și astfel de încercări șmecherii.
O altă lacună din legislație care îngreunează munca inspectorilor sociali este lipsa unui mecanism clar de sancționare a asistenților sociali care se fac responsabili de anumite erori la împărțirea ajutoarelor de stat. Directorul de la Inspecția Socială, Mircea Grigoriev, spune că instituția pe care o conduce poate veni cu recomandări atunci când depistează anumite fraude, nu și cu sancțiuni.
După ce terminăm controlul propriu-zis, adunăm toți asistenții sociali, conducerea raionului, te aducem la cunoștință raportul, punem recomandările în fața lor ce trebuie să facă, aproximativ în cât timp și așa mai departe. În afară de asta, raportul neapărat spune pe masă ministrului și se îndreaptă la Procuratura Generală pentru a fi instrumentat în modul stabilit de lege.
Dar poate aici e problema, fapt că nu aveți pârghii în lege prin care să-i...
Da, foarte corect. E o problemă în prejurul căreia se discută foarte mult, a fost la Curtea de Conturi, la Banca Mondială, și a vorbit foarte clar că legislația ce ține de activitatea inspecției sociale urmează a fi îmbunătățită, a da mai multe pârghii în activitate și așa mai departe, adică inclusiv și pârghii de sancționare.
Pe de altă parte, asistenții sociali spun că nu au cum să verifice fiecare cerere venită de la solicitanții de ajutor de la stat. Iată, de exemplu, explicația Zinaidei Ursachi, șefa Direcției Asistență Socială din raionul Fălești, unde Procuratura Generală a pornit o cauză penală.
Acolo nu este vina a lui asistent social. Acolo cerere de la cetățeni merge, nu de la noi.
Dacă cetățeanul prezintă o cerere, asistentul social nu trebuie să meargă să verifice?
El poate să revise, dar așa, dacă este careva petiție, orice. El nu trebuie să controleze fiecare cerere.
Poate aici e problema. Dacă ar merge, poate la fiecare să-l verifice, nu ar mai fi astfel de cazuri.
Nu avem drept și nu avem putere să verificăm toate cererile.
În timp ce instituțiile statului responsabile de repartizarea ajutoarelor sociale își pasează obligațiile, Ministerul Muncii a anunțat astăzi că cetățenii pot depune cereri la direcțiile de asistență socială pentru a beneficia de ajutorul acordat pentru perioada rece a anului. Datele cu care operează ministerul arată că, în prezent, aproape 30.000 de familii beneficiază de ajutor social, în medie 800 de lei, și peste 70.000 de familii de ajutor acordat pentru perioada rece a anului, 200 de lei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Discursul președintelui Barack Obama la Națiunile Unite s-a dorit o prezentare a priorităților Americii în lume. Cum este văzut discursul în America? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Liberi la Washington, Valeriu Sela.
Fără îndoială că acest discurs va stârni reacții, în această dimineață mă voi opri asupra unei voci importante în analiza politică americană, comentatorul Farid Zakaria. Acesta consideră că alocuțiunea președintelui Obama a fost foarte inteligentă. În special afirmația că președintele Iranului, Rouhani, a primit de la populație mandatul să urmeze politici moderate și decizia de a-l desemna pe secretarul de stat John Kerry pentru a explora un acord în context internațional cu regimul de la Teheran. Președintele Obama s-a declarat încurajat de noua retorică a regimului iranian și a spus că dorește să trateze Iranul cu respect. Respect reciproc este o formulare des folosită la Teheran, arată Florin Zakaria, și probabil că a fost anume aleasă de președintele Obama. Analistul spune că discursul președintelui s-a dorit să contribuie la informarea opiniei publice cu privire la politica Americii, care sunt interesele americane, în special în Orientul Mijlociu. El a amintit de contribuțiile recente americane în Egipt și Libia. Florin Zakaria scrie că dacă administrația Obama obține succese în chestiuni pe care le consideră prioritare, Siria, Iran și procesul de pace în Orientul Mijlociu, Obama va ajunge să merite premiul Nobel pentru pace pe care l-a primit după inaugurarea primului său mandat. Analiști cred că dacă în raporturile cu Iranul se va obține o rezolvare, meritul revine sancțiunilor impuse Teheranului, care au provocat în timp o schimbare de atitudine a Iranului, diminuarea intransigenței. Farid Zakaria amintește însă că dacă Iranul își modifică comportamentul în sensul respectării normelor internaționale, Congresul și nu președintele are prerogativa de a diminua sancțiunile. Pe de o parte, comunitatea internațională încearcă să-l descifreze pe președintele Rouhani, întrebându-se dacă poate să livreze cele pe care le promite. Dar iranienii își pun aceeași întrebare cu privire la Obama. Președintele Obama a făcut de acum progrese, cum ar fi autorizarea unor schimburi culturale și sportive între Statele Unite și Iran. Dar atunci când s-ar putea pune problema diminuării sancțiunilor economice, președintele Obama va trebui să convingă Congresul, unde opiniile cu privire la sinceritatea Teheranului sunt foarte împărțite, dar înclină către scepticism, mai ales în Camera Reprezentanților. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Tatiana Cropanțeva de la Truțe, Moldova.
Băuturile alcoolice moldovenești se vor întoarce în curând pe rafturile rusești, iar iarna ne vom încălzi cu gaze naturale. Ministrul economiei a fost la Moscova și a adus vești bune. Inserăm un articol despre businessul duty free, care e deseori însoțit de scandaluri. Prin ce se remarcă acest business pentru care au loc atâtea lupte? Și de ce bugetul de stat rămâne în pagubă? Citiți o investigație a ziarului nostru. Dragostea plină de dramatism a Mariei Calo a fost nouă dată redată în povestiri și filme. În Uniunea Sovietică nu se ofereau amănunte despre viața intimă a artiștilor. Destinul Mariei Calo are similitudini cu cel al cântăreței noastre Maria Bieșu. Citiți despre asta în Truțe, Moldova. Inserăm și un interviu cu Igor Prokopenko, moderatorul emisiunii Vaienna Taina. Cercetătorii au demonstrat că în perioada rece a anului, atacurile de cord sunt mult mai frecvente decât vara. Cum să ne ferim inima de îngheț?
Tatiana Cropanțeva, redactor șef la săptămâna Truțe Moldova. Aici se încheie și ediția de seara emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org pe Facebook sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.